Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην 28η Οκτωβρίου του 1940 και αρχίζουμε το αφιέρωμά μας με σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα της εποχής εκείνης. Να αμέσως το πρώτο ανακοινωθέν του Γενικού Επιτελείου Στρατού της τότε Ελλάδος.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομαι το πρώτο ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο είναι το διάγγελμα που έκανε ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος είπε το ιστορικό όχι στον πρέσβη της Ιταλίας που μέσα στη νύχτα τον επισκέφτηκε στο σπίτι του. Ας το ακούσουμε.
Ελληνικέ λαέ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω τα ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Το απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα όσο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας.
Και ακόμα ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Θα ακούσουμε τον αξέχαστο εκφωνητή του ραδιοφωνικού σταθμού των Αθηνών, Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος μετέδωσε την είδηση για την είσοδο των Γερμανών στην ελληνική πρωτεύουσα.
Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα είναι αφιερωμένη κατά το μεγαλύτερο μέρος στην μεγάλη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Ιστορική ημέρα, αφού ο απανταχού ελληνισμός γιορτάζει και τιμά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Την ημέρα σταθμό στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος μας, η οποία συνεχίζοντας την παράδοση της αφοσίωσης, την ελευθερία και τα ιδανικά της πατρίδας, δεν δίστασε να πει, δια του στόματος του Ιωάννη Μεταξά, το θρηλυκό όχι στις σιδερόφρακτες στρατιές που την απειλούσαν. Ο πόλεμος άρχισε και συνεχίστηκε με τεράστιες απώλειες και θυσίες για τον ελληνικό λαό, ο οποίος όμως διατήρησε υψηλό το φρόνημα της πίστης του στη νίκη. Υπέφερε πολλά ο ελληνικός λαός εκείνα τα χρόνια τα μαύρα της κατοχής. Η γνωστή σε όλους μας Αλεξάνδρα Λαζίδη, που διαμένει στο Newport Ritchie της Φλόριδας, έχει βαθιά μέσα στην καρδιά και την ψυχή της την Ελλάδα, υποστηρίζοντας κάθε τι που έχει σχέση με την γενέτειρα, την εκκλησία, την ελληνική παιδεία, την ομογένεια. τα δύσκολα εκείνα χρόνια του πολέμου, η Αλεξάνδρα Λασίδη ήταν μικρούλα και ζούσε στην Καστοριά. Θυμάται όμως αρκετά από την εποχή εκείνη και μερικές από τις αναμνήσεις της εκείνης της εποχής θα μας εξιστορήσει ευθύς αμέσως. Κυρία Λασίδου, την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος, πού βρισκόσασταν? Για μιλήστε μας για τις πρώτες στιγμές όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος. Πού βρισκόσασταν?
Βρισκόμουν στην πατρίδα μου την Καστοριά και είδα να έρχονται αυτοκίνητα με πολλούς στρατιώτες. Και βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι και είχα ανάψει ένα κεράκι και μου λένε μέσα, γιατί θα με πετούσαν να με σκοτώσουν. Με φώναξαν αμέσως να πάω μέσα. Είδα τρομερά πράγματα, είδα να σκοτώνονται μπροστά μου, είδα να πάρουν 60 άτομα.
Ναι, προηγουμένως όμως την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος, που άρχισε ο πόλεμος, έτσι, ποια ήταν η εικόνα στην Καστοριά, τι είδατε, πήγατε σε καταφύγια, τι έκαναν οι γυναίκες, οι άντρες φύγανε φαντάρι, τι θυμάστε?
Ξέρω ότι οι άντρες φύγανε φαντάρι και όλη η Καστοριά πήγε σε ένα μέρος που λέγεται η Παναγία η Μαυρότισσα, που έχει βουνά και έχουν και, πώς λέγονται, τρύπες.
Σπηλιές.
Σαφίγια, σπηλιές.
Ναι.
Και φύγαμε εκεί και ο κόσμος ήταν πολύ αναστατωμένος, φοβισμένος. Δεν υπήρχε φαγητό, δεν υπήρχε να ψωνίσεις, γιατί δεν ερχόταν και από τα χωριά να φέρουν τα αυγά, τα τυριά κλπ. Είδα τρομερό πόλεμο, είδα τρομερά.
Εκεί στα καταφύγια, το καταφύγιο έξω από την πόλη, έτσι?
Όχι, μόλις έμπαινε στην πόλη ήταν βουνά και από κάτω τα κάναν τρύπες καταφύγια.
Πόσο μείνατε εκεί στα καταφύγια?
Μπορεί και μια εβδομάδα.
Mm-hmm.
Μόνο νερό μας φέρνουν και καμιά φορά λίγο ψωμάκι αν υπήρχε. Αυτά, φόβος.
Τι έλεγαν εκεί, τι θυμάστε? Βέβαια ήσασταν μικροί, αλλά οι άλλες...
Δεν είχε σημασία στο τι λέγανε, αλλά εκείνο που μπορούσα να δω και να καταλάβω, τη φοβία που είχε η ανθρωπότης. Έπειτα όταν βγήκαμε, περάσαμε από κάτω από το παζάρι που λένε και είδαμε να βάζουν απ' έξω πεθαμένους, δύο-τρεις είχα δει. Πήγα στο
Μιλάμε για σκοτωμένους, δηλαδή.
Σκοτωμένους.
Όχι από την πείνα πεθαμένους.
Όχι από την πείνα, σκοτωμένους.
Ναι.
Μια φορά θυμάμαι, φεύγανε οι Γερμανοί και ήμασταν χαρούμενοι, αλλά τους έβαλαν οι αντάρτες, πώς λέγεται αυτό?
Όχι, πριν φτάσουμε στην τελευταία ημέρα, δηλαδή στο τέλος του πολέμου. Από τα χρόνια εκείνα του πολέμου, τι άλλο είδατε? Είδατε, έχετε στο μυαλό σας σκηνές έτσι με, να είχαν σκοτώσει οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, στο χωριό σας, στην Καστοριά, κόσμο, τι είδατε, τι θυμάστε?
Ναι, θυμάμαι που πήραν 60 άτομα, τα πήγαν εκεί που είχαμε τα μνημόρια, που βάζουμε τους πεθαμένους, και τους σκοτώσαν όλους. Και είχαν πάρει ένα φόβο και όλο ένας με τον άλλο βλεπόμασταν. Και εγώ ήμουν νέα κοπέλα, δεν ήμουν μεγάλη. Η φοβία υπήρχε, ψωμί δεν είχαν. Αλλά ο πατέρας μου ήταν έξυπνος, κράτησε πολύ αλεύρι, κράτησε πολύ σιτάρι και τα βράζαμε λίγο στο σπίτι. Δεν υπήρχαν τίποτε, μόνο με τα ξύλα. Δεν μπορούσες να αγοράσεις τίποτα άλλο.
Τα δίνατε αυτά? Τα δίνατε σε άλλους?
Ναι, ο πατέρας μου βοήθησε πολύ με μένα, πηγαίναμε.
Στα χρόνια αυτά του πολέμου είχατε, μιλήσατε για νεκρούς οι οποίοι, δηλαδή είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο από τους Γερμανούς, εκδίκηση, το ένα το άλλο. Είχατε θύματα στην οικογένειά σας, τους συγγενείς σας?
Είχα έναν εξάδερφο, Κώστα τον λέγανε, και η Λούλα. Και ο Κώστας ήταν στο στρατό και ήρθε με φυματίωση και κόλλησε και η ξαδέρφη μου και πεθάνανε. Αλλά ήρθε από εκεί που κυνηγούσαν τους Γερμανούς και τους Ιταλούς και ήταν τα πιο καλύτερα παιδιά της θείας μου, της Πινελόπης. Λιάντσι λεγότανε. Και είχε ένα γιο μόνο μετά, τον Αντωνάκη, και ο Αντωνάκης είχε μία κόρη και ένα γιο, τον Κωστάκη, ο οποίος μάλιστα ήταν και νομάρχης στην Καστοριά, και της κόρης του ο άνδρας, ο οδοντίατρος, ήταν δήμαρχος. Καλά παιδιά, αγαπούν πολύ την πατρίδα, τα βλέπω μέχρι σήμερα.
Αυτά ήταν στα χρόνια του πολέμου. Για να πάμε τώρα στο τέλος του πολέμου. Τι θυμάστε την τελευταία μέρα του πολέμου, δηλαδή όταν φύγαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί πλέον?
Όταν φεύγαν οι Γερμανοί, αυτό πρέπει...
Εννοούμε όταν φεύγανε από την Καστοριά, έτσι.
Από την Καστοριά τους είχαν βάλει ενέδρα οι αντάρτες και γυρίσαν πίσω και τότε πετάξανε πολλούς μπαμπαμπούμπα μπαμπαμπούμπα και ένας ήρθε και με έβαλε και εμένα το όπλο του επάνω στο λαιμό μου.
Ένας Γερμανός.
Γερμανός. Και μετά τον φώναξε ένας γιατί φεύγανε με τις...
Δηλαδή μικρό κοριτσάκι εσείς, μικρό κοριτσάκι, και ήρθε ο Γερμανός, σας έβαλε το όπλο στο κεφάλι.
Ναι. Και σκότωσε και έναν φίλο του πατέρα.
Αλλά γλιτώσατε όμως εκείνη τη στιγμή, ναι, γιατί τον φωνάξανε.
Ναι, φωνάξανε, αλλά είχε σκοτώσει και έναν φίλο του πατέρα μου. Και τον φώναξαν και άρχισαν να χτυπάνε και να πετάνε σφαίρες στις βάρκες που φεύγανε οι άνθρωποι. Τρομερά πράγματα, να σου πω παιδί μου. Είδα και τον ανταρτοπόλεμο. Είναι κακό πράγμα.
Ο εμφύλιος πόλεμος.
Και όχι εμφύλιος, αλλά...
Δύσκολα χρόνια. Τα χρόνια του πολέμου και τα μετέπειτα, τα μεταπολεμικά χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για όλους, για το έθνος, για την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Επομένως τώρα σε τέτοιες στιγμές καταλαβαίνουμε και εκτιμούμε και πρέπει να εκτιμούμε την αξία της ελευθερίας και της ειρήνης στον κόσμο.
Absolutely, πράγματι αυτό πρέπει να κάνουμε και να φέρουμε αγάπη, ενότητα και ειρήνη. Οι πολέμοι δεν τα κάνουμε εμείς οι φτωχοί, τα κάνουν οι πλούσιοι να βγάζουν σφαίρες, να βγάζουν όπλα για να γίνονται πιο σπουδαίοι και πιο μεγάλοι. Ο πόλεμος είναι τρομερό πράγμα, χρειαζόμαστε διδαχή, να διδαχτούμε αγάπη, χριστιανοσύνη, όπως είναι το Ευαγγέλιο. Όταν το διαβάσεις και το εννοήσεις καλά, φέρνεις αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να έχουμε διακεκομένες εκκλησίες, καθολικός, ορθοδόξος, μπάπτης, Jehovah's Witnesses. Αυτά δεν τα γράφει το Ευαγγέλιο. Σε κανένα εδάφιο του Ευαγγελίου δεν λέει ότι να είσαι εκείνο, εκείνο, εκείνο. Σε λέει το Ευαγγέλιο να διαβάσεις, να γίνεις καλός άνθρωπος και να κάνεις αγάπη και ειρήνη προς τον κόσμο και τα αδέρφια σου στη γη.
Με την ευκαιρία λοιπόν της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, τι να πούμε για την Ελλάδα μας? Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά στον ελληνισμό, χρόνια πολλά στο έθνος. Τι θέλετε να πείτε?
Χρόνια πολλά στο έθνος και ειρήνη και αγάπη να έρθει στην πατρίδα μας, επίσης και σε όλον τον κόσμο. Και ο Θεός μας έκανε όλους και δεν μας διαχώρισε Έλληνες, Ιταλοί, Γερμανοί κλπ. Όλοι είμαστε, και είμαστε για τον Θεό, για έναν Θεό, και πρέπει να έχουμε εκτίμηση και αγάπη. Να εκτιμούμε και να βοηθούμε τους πάντες. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να σου πω. Αυτά που έχω ζήσει δεν λέγονται, κύριε Σταύρο. Αυτά που έχουν δει τα μάτια μου και για τον ανταρτοπόλεμο, ξέχασέ τα αυτά. Αδερφός αδερφών να χτυπάει και ο φίλος τον φίλο να σφάζει, ποιο Έλληνα καρδιά το κρατά? Αυτό ήταν ένα τραγούδι. Όχι, δεν πρέπει να έχουμε αυτά. Πρέπει να έχουμε αγάπη. Πρώτα έχουμε τόσα πανεπιστήμια, γυμνάσια, εκκλησίες. Εκεί θα διδαχτούμε, εκεί θα μάθουμε τι εστί αγάπη, ενότητα και πρόοδο για την ανθρωπότητα. Συγχώρεσέ μου που μιλάω πολλά. Εύχομαι να είναι ειρήνη στην πατρίδα, αγάπη στην πατρίδα και σε όλες τις πατρίδες που ανήκουμε σε έναν Θεό.
Κύριε Λαζίδου, πάρα πολύ εκφραστικά τα όσα μας είπατε και οι αναμνήσεις σας από τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα του πολέμου και οι ευχές σας όμως για αγάπη και για ειρήνη στον κόσμο. Για άλλη μια φορά λοιπόν και εμείς από την δική μας πλευρά να ευχηθούμε στην Ελλάδα μας χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας.
Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, αγάπη, ενότητα, και πρέπει να βοηθάει ένας τον άλλον. Μην το ξεχνάτε αυτό, Έλληνες. Και κάτι άλλο που ξέρουν οι Έλληνες. Επειδή έχω κάνει ορισμένα έργα, να μην πω πολλά γιατί δεν είναι σωστό, Έλληνες σας αγαπώ.
Θα σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς το τραγούδι της τρανής παλικαριάς που το λέει στα κορφοβούνια ο βοριάς και τ' αντίλαλουν οι λόγγοι πέρα από το Μεσολόγγι κι απ' το Σούλιο στο χάνι της βραδιάς. Η Ελλάδα είναι από το Θεό σταλμένη. Η Ελλάδα μας ποτέ της δεν πεθαίνει.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
You?
I want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Για τα δύσκολα εκείνα χρόνια του πολέμου είχαμε φιλοξενήσει σε παλαιότερη εκπομπή έναν πολύ γνωστό ομογενή, ο οποίος μας είχε διηγηθεί αναμνήσεις του. Πρόκειται για τον αείμνηστο ιδρυτή του Greek Children's Fund, Στέλιο Μάθιους, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Σας μεταδίδουμε ευθύς αμέσως την συνέντευξη εκείνη που είναι τόσο επίκαιρη λόγω της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Τι θυμάστε από την ημέρα της επιστράτευσης από τις πρώτες μέρες του πολέμου, τι θυμάστε?
Η μέρα αυτή, εθνική αυτή μέρα, έχει αφήσει πολλές αναμνήσεις και ειδικά εγώ ήμουν 10χρονο παιδί. Αυτή τη μέρα μεγάλωσα, έγινε άντρας. Γενική επιστράτευση. Χτυπούσε η καμπάνα του χωριού, μαζευτήκαν όλα τα παιδιά από τα προβατά τους, από τα κτήματα και ήρθαν όλοι στην πλατεία. Πολλοί από αυτοί ήταν γονείς, είχαν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Μερικές μητέρες κλαίγανε, αλλά είχαμε και τους ανδρείους, παιδιά γεμάτα ελληνισμό, γεμάτα αγάπη. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Γιώργος Σοβάθης, ένας νεαρός 23-24 ετών, ο οποίος σήκωσε τη σημεία στα χέρια του, ανέκυβε σε μια καρέκλα και τραγούδισε τον εθνικό ύμνο. Ο Γιώργος Σοβάθης μετά στην Αλβανία, σκοτώθηκε, δεν ξαναγύρισε ποτέ στο χωριό, στο σπίτι του. Θυμάμαι τον παπά μας, τον παπά Θήμιο τον Καρβούνι. Πήγαμε στην εκκλησία.
Να πούμε προηγουμένως το όνομα του χωριού σας.
Μπαρβίτσα Λακωνίας. Και οπωσδήποτε η Μπαρβίτσα έχει και αυτή την ιστορία της, θα την πούμε κάποια άλλη φορά. Τώρα συνεχίζω. Ήταν ο παπάς του χωριού μας εκεί, μετά από τα Αγίου Δημητρίου, γιατί η εκκλησία μας είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Πολιούχος. Πήγαμε στην εκκλησία, κάναμε παράκληση στην Παναγία και όλοι ψάλαμε την Υπερμάχο, μικρή και μεγάλη. Και θυμάμαι όλα τα παιδιά γεμάτα ενθουσιασμό, όπως είπα και γρηγορότερα, όχι μόνο τραγουδήσαν τον Εθνικό Ύμνο, αλλά πήραν την ελληνική σημαία και περπάτησαν μέχρι τη διακλάδωση Τρυπόλεως και Σπάρτης, που είναι 2,5 ώρες. Πήγανε με τα πόδια, γεμάτη αγάπη για την πατρίδα, για τη θρησκεία, για την οικογένεια. Αυτά ήταν τα παιδιά της εποχής. Μια μεγάλη τιμή και αναγνώριση για αυτούς τους ανθρώπους.
Μια αναφορά κάνατε στον γιατρό τον Καρβούνι. Μια σχετική αναφορά σύντομη μας έκανε και στην περασμένη εβδομάδα ο Γιάννης Βλαχάκης, ο οποίος είναι πρώην ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής. Να συμπληρώσουμε κάτι για τον γιατρό τον Καρβούνι.
Ναι, για τον παπά που μίλησα, ο παπά Καρβούνης, ο Θήμιος ο Καρβούνης, ο μεγάλος αυτός χειρουργός ήταν γιος του. Ήταν και αυτός γεννημένος και μεγαλωμένος στην Βαρβίτσα, ο γιατρός ο Καρβούνης. Δυστυχώς, οι Γερμανοί μετά από 3 χρόνια, με 118 άλλους Σπαρτιάτες, τον εκτέλεσαν. Επειδή είχε σπουδάσει, ήταν χειρουργός, και είχε σπουδάσει στη Γερμανία και μιλούσε τη γλώσσα απλέστος, του δώσανε χάρη να φύγει και δεν δέχτηκε. Είπε όλοι μαζί, και εγώ θα μείνω με τους υπόλοιπους, και τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Και όπως μάθαμε μετά, ο ξηματικός ο Γερμανός πήγε και τον φίλησε.
Υπάρχει κάποιο μνημείο τώρα για τη θυσία αυτή, γιατί δεν ήταν ο γιατρός ο Καρβούνης μόνος του, αλλά και όλοι. 118 άτομα. Υπάρχει κάποιο μνημείο στην περιοχή?
Ναι. Ένα μνημείο το οποίο το έφτιαξε ένας ομογενής από εδώ από του. Ο Θωμάσος Σουρλής έδεσε τα χρήματα και έχει γίνει ένα μνημείο στο τόπο που εκτελέστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η μέρα της 28ης Οκτωβρίου, βέβαια είχαμε τους ήρωες, είπα γρηγορότερα, αλλά έφερε και μεγάλη, μεγάλη δυστυχία στον τόπο μας. Είχαμε τους πολέμους, ήρθαν αυτοί οι εγκληματίες, οι μοβόροι Γερμανοί που εκτέλεσαν, εκτελούν και ακόμα το κόσμο του ελληνισμού. Είχαμε το μεγάλο πόνο, είχαμε τους αντάρτες που διαιρέθηκε ο κόσμος, τα παιδιά που πήγανε στο Ελλάς, πήγανε να πολεμήσουν τους Γερμανούς, δεν ήταν κομμουνιστές. Παιδιά, νέα παιδιά από το χωριό μου, ήταν πάρα πολλά παιδιά, πήγαμε όλοι, πήγανε, εγώ ήμουν 10 χρονών παιδάκι. Οι μεγαλύτεροι πήγανε στο Ελλάς για να διώξουν τους Γερμανούς. Αυτές οι θυσίες έκανε ο τότε ελληνισμός.
Από τα χρόνια εκείνα του πολέμου, της κατοχής με τους Γερμανούς, η δική σας οικογένεια είχε καμία περιπέτεια?
Όχι, δεν είχε περιπέτεια, αλλά όπως είπα γρηγορότερα, από αυτά τα παιδιά που φύγανε από το χωριό, 8 σκοτώθηκαν στην Αλβανία με τους Ιταλούς. Είχαμε μετά περιπέτειες με τον Εμφύλιο πόλεμο, αλλά ήμασταν ένα χωριό ενωμένο. Και πραγματικά το χωριό μας έχει χτιστεί κάποτε το 1650 από Έλληνες επαναστάτες. Και μέσα στο αίμα μας οπωσδήποτε είναι ο ηρωισμός και η ελευθερία. Δεν ζήνει οι Παρβιτσιώτες χωρίς την ελευθερία. Γι' αυτό και όταν είπαν τον Εθνικό Ύμνο στην αρχή, το δεύτερο τραγούδι είναι «Στη στεριά δεν ζει το ψάρι και ο ανθός στην αμμουδιά και οι Έλληνες δεν ζούνε δίχως την ελευθερία». Αυτός ήταν ο κόσμος του 40, της εποχής εκείνης.
Σήμερα εμείς γιατί πρέπει να θυμόμαστε και να τιμάμε αυτές τις επετείους, να τιμάμε τους αγωνιστές και τους ήρωες, για ποιο λόγο?
Να σας πω, όπως εγώ θυμάμαι και τα λέω και στα εγγόνια μου, είναι πραγματικά τιμή μας. Δηλαδή σε αυτά τα παιδιά από την επαρχία, γιατί εγώ ζούσα στο χωριό, δεν ήξερα το διπλανό χωριό, δηλαδή με τις θυσίες τους, με τον Λεβεντιά τους, που πήγαν να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Το σπουδαιότερο και το μορφότερο υπήρχε η οικογένεια. Δυστυχώς σήμερα έχουμε λίγο ξεφύγει. Όταν έχεις την οικογένεια, έχεις πατρίδα, έχεις θρησκεία. Και όλα αυτά τα πράγματα άρχισαν να λιώνουν στη ζωή μας. Δεν είναι ο ίδιος κόσμος. Εγώ είπα ξεπροκριβουρότερα ότι ήμουν 10 χρονών παιδί και έγινα άντρας. μόνο που έβλεπα με τον ενθουσιασμό που πήγαν τα παιδιά αυτά να πολεμήσουν για να στήξουν την πατρίδα μας ελεύθερη. Θυσίες από τα 60-70 παιδιά που φύγανε, τα 8 σκοτώθηκαν. Αυτοί ήταν τα παιδιά της Ελλάδος και δεν ήταν μόνο από τη Βαρβίτσα. Κάθε χωριό έχει την ιστορία του.
Εμείς οι μεγαλύτεροι, λίγο ή πολύ, ζήσαμε αυτά τα χρόνια, γιατί οι περισσότεροι ήμασταν σε μικρή ηλικία. Οι νεότερες γενιές όμως, είτε στην Ελλάδα είτε εδώ στο εξωτερικό, σε νομογένεια, τα πληροφορούνται από τα λόγια των γονέων τους ή από τα διαβάσματα σε βιβλία. Σε αυτές λοιπόν τις νεότερες γενιές, για το έπος του 40, για τον ηρωισμό αυτών των αγωνιστών μας, τι θα θέλατε να τους πείτε, τι θέλατε να πείτε στην νεολαία τη σημερινή?
Αυτό που θέλω να προσθέσω, ότι όλοι εμείς έχουμε κάποια ευθύνη. Όλοι οι μεγαλύτεροι έχουμε κάποια ευθύνη. Πρέπει να μάθουν τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας. Και όταν λέω τη θρησκεία μας, το χριστιανισμό, να σέβονται την οικογένεια. Όταν σέβεσαι το σπίτι σου και την οικογένειά σου, θα σεβαστείς και την πατρίδα σου. Δυστυχώς σήμερα βλέπω τόσα πολλά και πραγματικά το τελευταίο χρόνο έχω γεράσει 10 χρόνια παραπάνω. Έχω πάρα πολύ ενοχλήσει με τον τρόπο που βλέπω τις καταστάσεις στην πατρίδα μας. Πήγανε η αγάπη, δεν είναι ενωμένη. Χωρίς να δώσουμε το χέρι της καρδιάς, να σφίξουμε το χέρι ο ένας τον άλλο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να έχουμε τώρα τους πολιτικούς μας και να μην δέχονται να συνεργαστούν. Αυτό με πειράζει. Με πειράζει γιατί όσα χρόνια έχω μεταναστεύσει, ήρθα ένας φτωχός μετανάστης, με δέχτηκε αυτή η χώρα, αλλά δεν ξέχασα ποτέ τον τόπο μου, δεν ξέχασα την πατρίδα μου και δεν ξέχασα ποτέ στην 28 Οκτωβρίου. Δεν ξέχασα ποτέ τον Γιώργο τον Βάθη. Ένα νεαρό παιδί, όπως είπα γρηγορότερα, σηκώνοντας τη σημαία και τραγουδήσανε τον εθνικό ύμνο για τη ελευθεριά του τόπου μας.
Κύριε Μάτιος, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Τέλειος Μάτιος, ιδρυτής του Ταμείου Ελληνοπαίδων, δηλαδή του Greek Children's Funds, που δημιούργησε στις περιοχές της Νέας Υόρκης και του New Jersey και επίσης δημιούργησε το τμήμα επίσης Greek Children's Fund εδώ της Φλόριδας. Για άλλη μια φορά τον ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια, από τα χρόνια εκείνα του 40. Και πάλι τον ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ και να είμαστε πάντα ενωμένοι, αγαπημένοι. Η οικογένειά μας έρχεται πρώτα. Όταν έχουμε οικογένεια θα έχουμε και πατρίδα. Σας ευχαριστώ. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Μπαρμπίτσα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72. 718 956 6710 ή στο 917 214 76 72.
Τη μάνα του Αλεξανδρού μου στήσε κουβέντα. πήγανε νυχτέρια με μάγισσες. Μου στήσε κουβέντα στις εξωγές. Έκανε νυχτέρια με μάγισσες. Αχ, Μακεδονία χιλιόμορφη, γιατί κλαις και λιώνεις σαν το κερί. Έχω γιο μονάκριβο ή καψερή, έχει φύγει για την Ανατολή. Έχω γιο μονάκριβο ή καψερή και έχει φύγει για την Ανατολή. Τον πρόσμενου κίνδυνοι και χωσιές, λόγια ανθρώπων μαύρα και σύμφορες. Μονάχος τα τέχει και τα περνά, τέλειωμο δεν έχουν τα βάσανα. Μονάχος τα τέχει και τα περνά, τέλειωμο δεν έχουν τα βάσανα. Γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου. Στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες. Στο όνειρο της φέρνει τους Έλληνες. Στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες. Στο όνειρο της φέρνει τους Έλληνες.
Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην ύπατο πρόεδρο της Παλακωνικής. Για πάρα πολλούς από τους ακροατές μας, ο κύριος Βλαχάκης είναι γνωστός γιατί μοιράζεται το χρόνο του και στην Φλόριδα και έξω από τη Φλόριδα, σε άλλη περιοχή της Αμερικής. Κύριε Βλαχάκη, πού ακριβώς μένετε?
Στην αναβρυτή της Λακωνίας.
Α, στην αναβρυτή, από εκεί κατάγεστε.
Από εκεί καταγόμαστε.
Εδώ στην Αμερική όμως, εκτός από τη Φλόριδα, πού αλλού μένετε?
Εκτός από τη Φλόριδα μένουμε στο Μίσιγκαν.
Στο Μίσιγκαν μένετε.
Απ' έξω από το Ντιτρόι, κάπου 75 μίλια, στο Λάνσι, Μίσιγκαν.
Πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Βλαχάκης, ο οποίος είναι πρώην ύπατος πρόεδρος της Παλακωνικής, μοιράζεται λοιπόν το χρόνο του και στο Μίσιγκαν, στην πολιτεία Μίσιγκαν και στην Φλόριδα. Θα μας διηγηθεί στη συνέχεια μερικές αναμνήσεις, ό,τι μπορεί να θυμηθεί από τα παιδικά του χρόνια, από τα χρόνια του πολέμου. Τι θυμάστε λοιπόν από την κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα, από το πρώτο εκείνο διάστημα, τι θυμάστε?
Λοιπόν, το πρώτο που θυμάμαι πολύ καλά, θυμάμαι όπως πολλοί το θυμούνται το όχι, που είπε ο Μεταξάς, ήμουνα 10 ετών. Και νόμιζα ότι ήταν ένα μεγάλο πράγμα ο Μεταξάς να αντισταθεί στους Γερμανούς, το θεώρησα πολύ, πολύ ιερό ως Έλληνας. Μετά το 1941...
Όμως την ημέρα εκείνη, έχετε κάποια ανάμνηση από την ημέρα της κήρυξης του πολέμου? Πώς ακούστηκε εκεί που μένατε, πώς ήταν ο κόσμος, πώς τρέχανε στους δρόμους, τι κάνανε?
Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος και είπε ο Μεταξάς, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, ότι δεν θα σας επιτρέψουμε να μπείτε στην Ελλάδα, οι Γερμανοί ξεκίνησαν να έρθουν από το βόρειο μέρος και οι καμπάνες βαράγαν του χωριού συνέχεια κάθε μέρα να ενημερώσουν τον κόσμο τι γίνεται, τι θα γίνει και πού θα πάμε. Ήταν ένα φοβερό πράγμα που θυμάμαι ως 10 ετών παιδί και το θυμάμαι δηλαδή σαν που να ήταν εχθές. Ένα σοβαρό θέμα. Θυμάμαι ένα άλλο πράγμα, όταν οι Γερμανοί ήρθαν κάτω στην Λακωνία και προχωρούσαν να πάνε για την Κρήτη, θυμάμαι καθόμαστε στον Άγιο Ιωάννη ένα λόφο απ' έξω από την Αναβρυτή και μετράγαμε τα αεροπλάνα που πηγαίνανε 10-15 αεροπλάνα και γυρίζανε 5-6-7 αεροπλάνα. Και λέγαμε, α, χάσανε οι Γερμανοί 5 αεροπλάνα. Τα μετράγαμε.
Ναι. Στην περιοχή σας είχατε Γερμανούς στην περιοχή σας?
ήταν οι Γερμανοί, κατεβασμένοι κάτω στη Σπάλτη και στη Λακωνία. Και στη Λακωνία είχαν κάνει ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι κοντά στην Καταβόρτα, κοντά στη Μολάους. Είναι μια παιδιάδα εκεί πέρα και το κάνουν αεροδρόμιο. Από εκεί ξεκινήσαν να χτυπάνε την Κρήτη, από τη Λακωνία. Κάνε ένα αεροδρόμιο εκεί πέρα και χτυπάγανε καθημερινό στην Κρήτη. Και εμείς μετράγαμε τα αεροπλάνα, αυτά τα οποία πηγαίναν κάτω και πόσα γυρίζανε. Και λέγαμε, άντε λέει, σκοπανίσαμε, χτυπήσαμε, ρίξαμε πέντε κάτω. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό αυτό, αλλά έτσι λέγαμε ίσως παιδάκια.
Α, θυμάστε, ναι, συνεχίστε.
Μετά από το 41, ήμουν 11 χρονών, ο πατέρας μου τότε αρχίσε και ο εμφύλιος πόλεμος, μάλλον αρχίσανε και αυτοί οι λεγόμενοι αντάρτες, οι οποίοι ήταν ενάντιον των Γερμανών, και καθολικός δεν ήταν μόνο ενάντιον των Γερμανών, ήταν και ενάντιον των Ελλήνων. Ο πατέρας μου, όταν ήμουν 41 ετών, ήταν έμπορας και πήγαινε στα χωριά να πουλήσει παπούτσια και να αγοράσει δέρματα. Οι λεγόμενοι συμμορίτες.
Να περιοριστούμε περισσότερο στους Γερμανούς, γιατί μετά είναι ο εμφύλιος πόλεμος, γίνηκανε άλλες τραγωδίες κλπ. Αλλά από τα χρόνια εκείνα, από τον πρώτο καιρό και μετέπειτα, θυμάστε κάποιες αγριότητες ίσως των Γερμανών στη δική σας, στο δικό σας το χωριό, στη δική σας περιοχή, θυμάστε κάτι?
Θυμάμαι την περίοδο που σκοτώσαν τους 118. Ήταν πολύ φοβερό αυτό το πράγμα.
Τους 118?
Τους 118 στο δέντρο που λένε απ' έξω από τη Σπάλτη.
118 άτομα Έλληνες δηλαδή από τη Λακωνία.
118 Έλληνες από τη Λακωνία, από τη Σπάλτη.
Ναι.
Και ένας από αυτούς τους 118 ήταν ο χειρούργος κύριος Καρβούνης, ο οποίος την προηγούμενη μέρα έκανε εγχείρηση στον αδερφό μου στο Μάχου. Και τη δεύτερη, μετά από μία ημέρα της ενεχειρήσεως που έκανε στον αδερφό μου, τον πήραν οι Γερμανοί, τον εκτέλεσαν μαζί με τους 118 στο μονοδέντρια πάνω στο δρόμο που πηγαίνουμε για την Τρίπολη. Αυτό ήταν ένα φοβερό πράγμα, το οποίο το θυμόμαστε πολύ καλά.
Εσείς τον θυμάστε τον γιατρό αυτό?
Πολύ καλά.
Τον θυμάστε, γιατί...
Και τον θυμάμαι και τον είχα γνωρίσει.
Γιατί ο Λακωνικός Σύλλογος της περιοχής μας, σε κάποια από τις εθνικές εκδηλώσεις που έχει κάνει εδώ τα τελευταία χρόνια, είχε κάνει αναφορά στον γιατρό αυτό και στους εκτελεστέντες.
Ναι, ο γιατρός αυτός ήταν ένας περίφημος γιατρός, ο οποίος όχι μόνο ότι ήταν καλός Λάκωνας, αλλά ήταν και φιλάνθρωπος. Έκανε εγχειρήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν λεπτά.
Ναι.
Είναι φοβερό πράγμα.
Στους μεταξύ των μελών της οικογένειάς σας, συγγενείς σας, υπήρξε καμία τραγωδία, κάποια αγριότητα, κάποιος υπέφερε από τους συγγενείς σας, εχμαλωτίστηκε, βασανίστηκε, εκτελέστηκε, τίποτε, είχαμε κάτι τέτοιο?
Όχι, από τους Γερμανούς, ο πατέρας μου τον εκτέλεσαν οι συμμορίτες.
Αυτά είναι στα μετέπειτα χρόνια, ναι. Αλλά επειδή έχουμε την εθνική επέτειο τώρα, ήθελαμε να δούμε από τους Γερμανούς Ναζί, τους κατακτητές δηλαδή. Στο χωριό σας είχαμε εκτελέσεις από τους Γερμανούς?
Οι Γερμανοί είχαν περάσει στο χωριό μας πάρα πολλές φορές και είχαν και βρει αντίσταση από τους ενάντιον που χτυπούσαν τους Γερμανούς, οι αντάρτες που τους λέγαμε. Και ερχόντουσαν οι Γερμανοί και έγινε μάχη στην Αναβριτή. Μάχη δηλαδή, έγινε κάποια αντίσταση, αλλά μετά φύγανε οι Γερμανοί, πήγαν μέσα στην Αναβριτή και αυτοί οι λεγόμενοι αντάρτες δεν μπορούσαν να βαστίξουν. Βεβαίως ο Γερμανός είχε όλα τα υλικά, δεν μπορούσαν ο αντάρτης να βαστίξει τον Γερμανό.
Ναι. Κύριε Βλαχάκη, αυτά τα γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας, όπως τα χρόνια της κατοχής από τους Γερμανούς Ναζί, τους συμμάχους τους κλπ, πρέπει οι Έλληνες, εμείς, ιδιαίτερα οι νεολαία, να τα θυμόμαστε αυτά, να τα μεταδίδουμε και στις νεότερες γενιές. Έχουμε αυτό το χρέος και το καθήκον. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Προσωπικώς, επειδή εμπλέξαμε τα προβλήματα, τα εσωτερικά προβλήματα, και σκοτωνόμαστε συναμεταξύ μας, αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πια το θέμα των Ελλήνων. Ο Γερμανός έκανε ό,τι έκανε, μας έκανε πολλές ζημιές, αλλά μετά οι ζημιές περισσότερες έγιναν, κύριε Μαρμαρινέ, από τους Έλληνες, από εμάς γίνανε περισσότερες ζημιές μετά, από εκεί έπειτα.
Στα χρόνια αυτά όμως της κατοχής είχαμε τους αγώνες, είχαμε τον πόλεμο της Ελλάδος όπως και των άλλων κρατών βεβαίως. Η νεολαία μας ξεσηκώθηκε, αντιστάθηκε μαζί με τους μεγαλύτερους κλπ. Το ερώτημά μου είναι, εμείς σαν ομογένεια, σαν επόμενη γενιά, πρέπει να θυμόμαστε, να τιμάμε αυτές τις επαιτίους, όπως την 28η Οκτωβρίου δηλαδή.
Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ προσωπικώς, ως Έλληνας, δεν μπορώ να ξεχάσω την αντρία που έδειξε ο Μεταξάς στο Γερμανό. Αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να το θυμόμαστε και ποτέ δεν το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα, διότι μία μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε στο Γερμανό και τον βαστίξαμε τουλάχιστον 30 μέρες, 45 μέρες, που άλλες χώρες στην Ευρώπη δεν μπορούσαν να βαστίξουν τον Γερμανό παραπάνω από 10 μέρες.
Το μήνυμά σας στις νεότερες γενιές, στη νεολαία, ποιο είναι το μήνυμά σας, τι θέλετε να τους συμβουλέψετε με την ευκαιρία αυτή της ηρωικής αντίστασης των Ελλήνων? Η φτωχή Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα αντιστάθηκε σε έναν γίγαντα της πολεμικής μηχανής, τους Γερμανούς της εποχής εκείνης και τους συμμάχους τους βεβαίως. Επομένως, το μήνυμά σας προς τη νεολαία μας ποιο είναι?
Το τι θέλω να τονίσω στη νεολαία,
ναι,
είναι ότι πρέπει να είμαστε πιστοί, πρέπει να είμαστε μαζί με την Ελλάδα μας, πρέπει να είμαστε μαζί με το σύστημα το οποίο έχουμε, είμαστε δημοκράτες και πρέπει να δείξουμε στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, ότι πράγματι εμείς τηρούμε την καλή δημοκρατία και τηρούμε τα καλά παραδείγματα να μαθαίνει και ο άλλος κόσμος.
Κύριε Βλαχάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, είχαμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Γιάννη Βλαχάκη, πρώην ύπατο πρόεδρο της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Ο κύριος Βλαχάκης μένει και στην Φλόριδα, όπως ακούσατε, και στην πολιτεία του Μίσιγκεν. Για άλλη μια φορά, κύριε Βλαχάκη, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, κύριε Μαρμόνια. Γεια σου, γεια σου.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίνγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκο 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας, 123 East Orange Street, Tarpo Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Δες μέσα μου, δες μνήμες φωτιές πάλι ξύπνου και στα μάτια κι εις παλιές σκιές μας κυβερνούν. Πόνοι καιροί σαν ναυαγός από παιδί. Πόνοι καιροί, αυτή η γη έχει φως. Στις αλυβές σύρε χορό, φέρε στροφή. Δες και με να δες, ξέρω να κρύβω. κρύβω την πληγή. Άγωνη καιρή, σαν ναυαγό από παιδί. Άγωνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. Μια πατρίδα φως, σαν κεραυνός, σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Άγωνη καιρή, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Άγωνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. Σε να κλαις, βλέμμα θα πόλαμψη κρύφη. Πιες, φαρμάκι πιες, πάλι να αρχίσει η γιορτή. Άγωνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Άγωνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. Σβήσε το χθες, όλα εδώ τέλος κι αρχή. Πες τα χείλη πες, για μας τους δυο μια προσευχή. Άγωνη καιρή, σαν ναυαγός από παιδί. Άγωνη καιρή, αυτή η γη έχει φωνή. Σαν κεραυνός, σαν αστράπη. Ήλιος κι ουρανός, ένας θεός και μια κραυγή. Άγωνη καιρή, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Άγωνη καιρή, αυτή έχει φωνή.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ταπείνωσης, εις κατά Λουκά Ευαγγέλιον κεφάλαιων 18, εδάφια 13 και 14, λέει δια τον ταπεινό τελώνη και δια τον υπερήφανο Φαρισαίο. Ο τελώνης έλεγε στο Θεό να τον σπλαχνιστεί διότι είναι αμαρτωλός. Ο δε Φαρισαίος καμάρωνε δια τον εαυτό του που ήταν τακτικός στην εκκλησία και στην νηστεία και μάλιστα έδινε και αρκετά χρήματα στην εκκλησία του για να γίνει σωστός με τον Θεό, αλλά του έλειπε η ταπεινότης. Ο καρπός του πνεύματος είναι θεμελιώδης σχετικά μάλλον παρά να είναι επιφανής. Ευκράζεται από εμάς ώστε να μας φέρει σε προσκύνημα με άλλους. Το μυστικό της ζωής που μας παίρνει σε ενότητα με άλλους είναι η ταπεινότης. Πρέπει να ειδούμε την ταπεινότητα ότι χωρίς αυτή δεν έχουμε ελπίδα καλλιέργειας ώστε να καρποφορήσουμε πνευματικά. Ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε την παραδειγματική ταπείνωση που πέθανε για μας, αλλά σε όλη του τη ζωή στη γη ήταν ταπεινός. Είχε ξεκινήσει όταν γεννήθη εις ταπεινές περιστάσεις. Ήταν υπάκουος εις τους εν τη γη γονείς του, όπως λέει κατά Λουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 εδάφιον 7. Και έτεκε, λέει εκεί, τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέτειλεν αυτό εν τη φάτνη, διότι ούν είναι αυτής τόπος εν το καλήματι. Υποσχέσεις του Θεού για τους ταπεινούς ενδυναμώνουν, εξυπνώνουν και δίνουν χάρη. Ταπεινότης προς το Θεόν λοιπόν είναι σεβασμός και μας φέρνει κοντά Του, ώστε να βλέπουμε το μεγαλείο Του. Αλλιώς δεν μπορούμε να βλέπουμε το Θεό στη δόξα Του όταν μας μεταμορφώνει πνευματικά. Ο Μωυσής γονάτισε στο έδαφος και προσκύνησε. Ο Ισαΐας έκλαψε. Ο Ιεζεκίλ έπεσε κάτω με το πρόσωπο. Ο Ιωάννης έπεσε στα πόδια Του σαν πεθαμένος. Εις όλες τις περιστάσεις της ζωής μας αρχίζουμε με ταπείνωση. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.